Bine v-am găsit, stimați ascultători, la o nouă întâlnire cu emisiunea Drumul spre Casă. Astăzi în studioul Vocii Evangheliei se află un artist plastic, se numește Petru Leahu. El este originar din Moldova, de peste Prut, din localitatea
Chetriș.
El a venit în România după Revoluție pentru că li s-au dat șansa multor frați de-ai noștri să vină în România să studieze diferite discipline. El a venit și a făcut artele plastice, a continuat, de fapt, artele plastice aici, în Cluj, la Institutul de Arte Plastice Ion Andreescu. Petru, bine ai venit în studio.
Bine, am găsit.
Și aș vrea să auzim și povestea vieții tale, istoria vieții tale și a întoarcerii tale la Dumnezeu. De aceea te rog să o începi cu începutul, cu anii copilăriei.
M-am născut în Republica Moldova, chiar pe malul Prutului, într-un sat. După cum îmi povestea mama, a fost chiar o naștere așa mai specială. A fost în ianuarie, pe 10 ianuarie, și era un frig și un ger foarte mare. Când a trebuit să nască, era o gheață peste tot, nu se putea merge nici cu căruța. Și spitalul era destul de departe de casă și tata a mers după o căruță, a mers și caie nu prea puteau merge, că lunecau, și când au ajuns la un pod trebuia să treacă peste o apă, le era frică să treacă și au mers în genunchi.
Fantastic.
Că n-aveau stabilitate și le era frică să nu pice de prost, și în genunchi au mers și au trecut podul ăla. Și uitându-mă în urmă, acum îmi dau seama că Dumnezeu a avut o lucrare specială.
Cum au fost anii copilăriei?
Nu știu, cred că pentru toată lumea copilărie e așa un reper care toată viața îți amintești cu nostalgie sau plăcere. Deși am fost mulți copii în familie, dar a fost frumos. Mama, bineînțeles, a avut un impact mai mare asupra noastră în general, nu numai asupra mea. Ea fiind o credincioasă ortodoxă, dar deseori o surprindeam rugându-se pentru noi, stând în genunchi, și era pentru noi ceva așa mai mult mistic, nu prea înțelegeam ce se întâmplă. Însă, mai mici fiind, ne-a crescut în frica de Dumnezeu și chiar ne zicea că o să creștem mari și o să fim ademeniți de cel rău și că nu vom mai fi lângă Dumnezeu și că noi nu trebuie să ne lăsăm, ci cel rău va face tot în toate chipurile ca să ne cumpere, să fim mai lui. Și mi-amintește acum că eu ziceam, nu, eu nu o să fac așa, eu o să rămân lângă Dumnezeu, o să mă las vândut celui rău. Și mama, da, bineînțeles, așa se face, așa se face. Între timp, crescând, primind o anumită învățătură, educație de la școală, unde ni s-a zis că Dumnezeu nu există și ni s-a argumentat. Pentru noi era, pentru mine cel puțin, era o argumentație mai solidă decât ce îmi zicea mama, că nu există, și explicându-ne se materialismul, că mai materie, că Dumnezeu nu are cum să existe, și așa am încetat să mai cred. Mi se părea și mie așa numai un fel de mit, poveste, ca să țină lumea într-o frică ca mijloc al societății,
da, era
capitaliste
chiar...
care se folosea de asta ca să țină lumea sub control. Da. Așa și mă simțeam, după cât înțelegeam din Dumnezeu, că ți impune anumite reguli stricte, că nu-ți dă voie să cunoști mai mult și, mă rog.
Potrivit sloganului, crede și nu cerceta. Un slogan da. Care de altfel nu este deloc biblic.
Da,
și
este fals. Dar știu că m-am confruntat de multe ori cu mama încercând să o conving. Și mama, nu. Deci de cum nu accepta, cum să nu existe Dumnezeu? Și totuși avea o relație cu Dumnezeu.
Da.
Și
deci tu încercai să o convingi, mama, nu există Dumnezeu.
Da. Era chiar așa ciudă pe Lenin. Mai ce-a făcut asta și ce era o jignire la adresa autorității și
da.
Orânduiele.
Da.
Și, în fine, a fost perioada cu la școală când am fost așa observat că am deprinderi să desenez mai bine, nu știu ce, și am fost observat și de surorile mele mai mari și zic că ea stătea în Chișinău și stătea chiar lângă o școală de pictură și m-a luat să dau examene după clasa a patra. Am terminat în orice caz liceul ăla cu medii dintre cele mai bune și mi-amintesc că practic toată arta, istoria artei până la istoria sovietică era cu tematică religioasă. Toate tablourile erau în majoritate tematică religioasă și creștină. Și era fascinant perioada Renaștere cu titanii ca Michelangelo, Leonardo da Vinci și Rafael, Tizian, Barocco, deci era foarte, foarte...
Ți-aduce aminte de vreo lucrare, de vreo pictură care, sau vreo sculptură care te-a impresionat în mod special în vremea aceea, măcar că nu erai un creștin?
Mi-a plăcut foarte mult timp, pot să zic, Michelangelo, un om foarte puternic și muncitor, deci aproape tot ce a făcut el a făcut singur și are o operă imensă ca volum și, bineînțeles, ca și calitate. Și perioada aia m-a impresionat David, sculptura, capodoperă foarte puternică, expresivă, foarte statornică. Se vede în expresia lui puterea și forța nefiind o sculptură foarte în care să fie evidențiată musculatura sau forța fizică, dar forța lui lăuntrică este evidențiată foarte, foarte puternic, deși nu este un musculos sau
da.
Este un puternic și și cum stă poziția este foarte stabil, are un punct de reper foarte puternic și m-a impresionat chiar după ce am văzut alt David din perioada barocului, un David foarte dinamic, în mișcare, dar este foarte, foarte slab în comparație cu David al lui Michelangelo. Aș vrea să mai fac o paranteză în privința liceului. Prima dată când mi s-a ridicat așa un mare semn de întrebare în privința persoanei lui Isus a fost când a venit o profesoară tânără, profesoară de istorie artei, care ne-a așa, povestindu-ne despre istoria artei, printre altele ne-a zis că voi știți că Iisus a fost o persoană istorică, deci nu este numai un mit, că chiar a existat. Și ne-a adus dovezi precum cum a existat și așa mi s-a ridicat o mare semn de întrebare în privința asta. Dacă a existat Iisus, înseamnă că nu este fals totul ce am crezut eu.
În copilărie.
Da, mai târziu de copilărie.
Da.
Și am început să mă gândesc mai serios și mai mult la lucrul ăsta. După ce am observat liceul, am fost în Moscova să dau examene la Institutul de Pictură Surikov. Și a fost o experiență deosebită, fiind așa singur în orașul ăla imens. În fiecare zi acolo au loc, se deschid 3-4 expoziții și galerii foarte mari, și acolo am avut ocazia să văd și icoanele lui Andrei Rubliov în realitate și m-a impresionat, niște lucrări foarte mari, expresive și o simplitate și expresivitate foarte, foarte puternică, așa, și o pace, îți transmit privirile în lucrările lui. Atunci era chiar perioada când republicile se cam desprindeau de fosta Uniune Sovietică și mi s-a zis, când am depus actele, că de ce vii la noi, că și voi în Moldova aveți institut de arte plastice, a voi sunt mere faine acolo, că noi avem pe ai noștri destui care nu reușesc. Și într-un fel am știut că nu voi trece. Deci nici nu mi s-au acceptat actele. Da. M-am întors din Moscova și am așteptat un an de zile până să dau la facultatea din Chișinău și mergeam la Biserica Ortodoxă în sat și eram impresionat de misticismul ăsta a bisericii. Era așa un pic în paragină și eu stând în cimitir, dacă știți, la bisericile de la sat, la biserici ortodoxe, cimitirul chiar în spatele bisericii. Așa, da. Și ele toate sunt cu altarul spre răsărit și cimitirul spre răsărit, cu toate crucele îndreptate cu fața spre răsărit. Și era așa interesant și am făcut chiar și câteva picturi. Pictam biserica în apus și din cimitir pe prim plan crucele care se vedeau și biserica așa în paragină și mi se părea așa foarte expresiv și profund chiar. Da. La
sensul vieții. Aveau un mesaj, ceva, da. Ceva da. Despre Dumnezeu.
Da, da. Și chiar am avut niște experiențe pe acolo, că deși biserica era închisă, dar se putea intra. Erau niște lacă de care au pus mai forma. Și am intrat, am găsit niște cărticele, înțeleg acum, cărticică cum ce înseamnă să fii creștin ortodox. Și era pe puncte, întrebare, răspuns. Și le-am citit așa cu mare atenție și mi s-a părut așa destul de logic și chiar făceam comparații între teoria marxistă și teologie și mi se părea că chiar e mai umană, mai bună, mai aproape de
realitate,
da,
și de om,
de trăirea omului,
creștinismul decât, da, marxismul.
Da, da, și chiar atunci a fost așa un moment, am zis că e mai bună asta. Și deja când am venit am făcut primul an în Chișinău și m-am transferat în Cluj la Facultatea de Arte Plastice și deja aveam o experiență aveam ceva legături cu creștinismul, ce înseamnă. Și venind în Cluj, fiind prima generație care am venit la studii în Cluj în 90 toamna, eram așa niște tineri foarte optimiști, cei care am venit, ne gândeam la perspective mari, fiind și într-o țară străină unde avea o tradiție mai lungă, mai deosebită în domeniul artelor plastice decât în Moldova. Eram foarte entuziasmați, mergeam împreună prin librării, căutam cărți și la un moment dat o fată care acum este sora de noastră venit și ne-a zis: am găsit Biblie în librărie, a toți vă sara bine, repede, ne-am dus, ne-am cumpărat toți Biblii, ne-am dus în cămin și ne-am apucat să citim toți Biblii. Și n-a ținut mult, că cel mult Geneza am citit-o toți, după care cu Exodus cam complicat lucrurile și cam s-a renunțat. În acea perioadă mergeam foarte regulat la Biserica Ortodoxă în fiecare duminică și aveam cărticele de rugăciune, mă rugam fiecare dimineață, în fiecare seară, duceam la biserică și mă rugam și pentru părinții mei, pentru rudele mele, prindeam lumânări și aveam așa o viață religioasă. Chiar mi-am făcut un carnețel în care citeam din Biblie și încercam să-mi notez ce nu înțeleg, să fac un fel de studiu biblic singur. Și mi-am propus să nu renunț, să fiu consecvent. Și să la un moment dat am pierdut carnețelul ăla și n-am mai continuat. Între timp, însă, cu alți colegi m-am întâlnit, care au venit pe parcurs în România și început să vorbesc cu ei așa despre Dumnezeu, despre Biblie, așa ca fapt divers mai mult. Și chiar ne-am propus să studiem, să mergem la biserică împreună. La un moment dat am văzut că băiatul respectiv cam a dispărut. Nu prea vedem duminica.
Era unul din colegii voștri.
Da, unul din colegii noștri care s-a pocăit, cred că primul dintre noi. Și l-am întrebat ce s-a întâmplat și mi-a zis că el s-a hotărât să dea la un seminar chiar și am crezut că la seminar ortodox. Zice, nu, era ceva pentecostal, cred că. Și zic, băi, dar cum? Așa, mergând la biserică ortodoxă, foarte multe predici erau împotriva sectanților și ca un păcat foarte grav dacă îți schimbi religia, în ghilimele îți schimbi religia, dacă treci la ortodoxism, la alte culte. Însă am avut un respect tot timpul pentru el și chiar nu-mi permiteam să zic eretic, văzând și schimbările din viața lui și tot mai multe semne de întrebare mi se ridicau. Și așa s-au potrivit lucrurile că următorul an am stat într-o cameră de cămin cu el și cu alți colegi care s-au întors și la Dumnezeu. Să vă rog, chiar erau atunci în curs de întoarcere la Dumnezeu. Și a fost așa o experiență deosebită. M-am confruntat direct cu problemele spirituale și atunci am mers, am început să merg la studiu biblic, care se face luni în Biserica de Mănășturi. Am început să merg în paralel și la Biserica Ortodoxă și la Biserica Baptistă din Iris și pe parcurs am renunțat la Biserica Ortodoxă și am mers numai la Biserica Baptistă, duminica. Ce m-a fascinat în primul rând a fost profunzimea studiilor biblice care se făceau atât la biserică cât și la studiu biblic și mi se deschidea efectiv ochii asupra scripturii care citisem și nu înțelegeam multe lucruri și asta m-a atras cel mai mult să merg la biserică și pe parcurs, bineînțeles, mi s-au ridicat și probleme la viața personală și de a lua o decizie. A fost o perioadă, zic eu, cam destul de lungă, un an de zile, când tot am cântărit lucrurile.
Te simțeai împins să iei o decizie? În ce sens? să-ți schimbi religia sau nu, care era decizia care trebuie
nu, să... era clar că nu-mi schimb religia, dar totuși era așa o reținere să nu fac cumva un pas greșit, pentru că totuși suna așa în urechi predicile de la Biserica Ortodoxă, un păcat de moarte să-ți schimbi religia. Și mă temeam, mi-era frică efectiv să nu fac ceva care chiar să fie ceva irecuperabil. Și dar nu numai frica asta m-a ținut, și indecizia mea, mai multe lucruri.
Deci erai, te simțeai provocat să iei o decizie în a face ce?
Da, asta urma să zic, în a face o legământ cu Dumnezeu. Am înțelesesem din studiile biblice că urma să fac un legământ cu Dumnezeu ca să fac parte din familia Lui, și să, care ar însemna să fie botezul. Și a urmat botezul, însă așa o dramă am trăit-o în privința familiei mele. A fost foarte împotriva luării deciziei mele de a mă boteza, prezent și ei că e un păcat foarte grav și că eu sunt deja botezat, fiind ortodox, botezat de mic, și efectiv n-am putut să-i conving că este o decizie corectă și că nu contravine creștinismului, și că din potrivă.
Cum a influențat viața ta artistică, schimbarea din viața ta? Cum s-a răsfrânt asupra creației tale artistice?
Chiar după ce m-am botezat, s-a răsfrâns foarte negativ. În sensul că mi se părea așa inutil să pictez, sculptez, când simțeam atât de grav problemele oamenilor și în primul rând trebuie să mărturisesc pe Domnul la toată lumea. Și eram printre ultimii ani la facultate și chiar anul ăla aproape foarte, foarte puțin am lucrat. Așa numai ca să termin facultate. Dar pe parcurs am înțeles că poate Dumnezeu nu degeaba a investit atâția ani din viața mea ca să învăț artele plastice, ce trebuie să vorbesc prin limbajul ăsta plastic. Și am avut ocazia între timp să merg și la o conferință a artiștilor plastici creștini, unde chiar am primit așa o încurajare foarte mare de a continua să pictez și să fac lucrări relevante pentru oameni, și că și artele plastice este o vorbire cu un limbaj aparte pentru oameni aparte care au o sensibilitate deosebită. Și am reînceput să lucrez, însă tema precădere fiind în toate lucrările mele, de a exprima credința mea, crezul meu, de a face cunoscut și altora. Și chiar îmi amintesc la lucrare de diplomă care am susținut-o, se făcea atunci lucrarea de diplomă, se susținea în public, cu public, cu comisia la masă, și eu îmi citeam lucrarea și citeam partea teoretică și partea practică, deci lucrările erau în sală și spuneam ce am vrut să zic prin ele. După ce am citit lucrarea, mi-a zis șeful comisiei că domnilor, am asistat la o lucrare de disertație teologică. Și atât de mult țineam să precizez adevărurile și ce am vrut să zic. Am insistat foarte mult pe natura spirituală și pământească a firii umane, chiar reprezentând pământul și structură deosebită care se revarsă în pământul ăla, îl modelează, insistând pe lucrarea Duhului în viața omului. Pe tema asta am tot încercat să exprim în așa fel încât să aibă un impact asupra omului când vede o lucrare de mea, și asta încerc să fac și în continuare.
Este finalul interviului, pentru că timpul ne îngrădește, și aș vrea să te rog să adresezi la final un cuvânt ascultătorilor, ceva care poate ție ți-e mai drag și mai proaspăt acum în inimă.
Pe de o parte, aș vrea să îndemn pe oameni să aibă tot timpul o minte și o inimă deschisă față de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este surprinzător în creația sa, în vorbirea sa. De multe ori ne surprinde, de multe ori ne vorbește când nu ne așteptăm și ne vorbește ce nu ne așteptăm. Și pe de altă parte, aș vrea să mă adresez și tuturor oamenilor care îl cunosc sau nu îl cunosc pe Dumnezeu, că singura noastră șansă și singura scăpare din societatea și lumea de astăzi este întoarcerea la Dumnezeu, care este probabil lucru care se respinge cel mai mult de către oameni, și din cauza asta și lumea și societatea cade, este în cădere liberă, în păcat și în probleme și greutăți. Și adresarea mea ar fi să nu le fie frică de Dumnezeu. Dumnezeu răspunde și cu fiecare are îngăduință și de lungă răbdare ca să-l ridice și să-l facă un om adevărat. Atâta timp cât trăim în trup și Dumnezeu ne dă această șansă să ne întoarcem la El, chiar dacă am greșit și ne-am îndepărtat de El, avem șansă să avem toate șansele să fim primiți în familia Lui, să fim iertați.
Mă bucur că avem această șansă a iertării și o avem prin jertfa Domnului Iisus, care acum 2000 de ani a murit pe cruce pentru oameni ca noi, păcătoși. Dar ori de câte ori cineva se întoarce la El cu toată inima, cu toată sinceritatea, cu pocăință, Dumnezeu este gata să-L ierte, pentru că Hristos a plătit acolo, pe Golgota, pentru păcatele Lui. Și mă bucur, personal mă bucur când văd că Dumnezeu are tot felul de oameni. Are artiști, are mecanici, are medici, are cântăreți, are pretutindeni în toate meseriile, aș putea spune, de pe pământ și activitățile. Are oameni care îl pot glorifica, îl pot prezenta pe Hristos prin intermediul meseriei lor. Dragi ascultători, ne apropiem acum de încheierea interviului. Eu vă mulțumesc pentru atenția și răbdarea cu care ne-ați urmărit și vă aștept și la viitoare întâlniri. La revedere!
La revedere!